Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Curtea Penală Internațională se pregătește să emită mandate pe numele unor lideri israelieni, dar și responsabili Hamas în contextul războiului din fâșia Gaza. Premierul Benjamin Netanyahu s-ar putea afla printre inculpați. Tribunalul cu sediul la Haga este singura instanță internațională care are puterea să urmărească persoane acuzate de genocid și crime împotriva umanității. Totuși, curtea nu dispune de mijloace să-și pună hotărârile în aplicare, adică să-i poată aresta pe cei urmăriți. Actorul Gerard Depardieu a fost reținut la o secție de poliție din Paris pentru a răspunde unor acuzații de agresiune sexuală. El urmează să fie interogat după ce două femei au reclamat că le-a atins în timpul unor filmări. Incidentele s-au petrecut, unul în 2014 și altul în 2021. În Germania, 9 membri ai mișcării extremiste de dreapta, cunoscută sub denumirea Cetățenii ai Reichului, sunt învinuiți de punerea la cale a unei lovituri de stat. Procesul împotriva lor a început astăzi la Stuttgart. Cu toții sunt acuzați de înaltă trădare și formarea unui grup terorist. Alți învinuiți vor fi judecați la München și Frankfurt. Și un studiu realizat de Colegiul Medicilor din România arată că mai bine de jumătate dintre medicii tineri sub 35 de ani intenționează să plece din țară și nu salariul este motivul pentru care vor să lucreze în alt stat, ci absența echipamentelor performante și a tratamentelor pentru îngrijirea bolnavilor în spitale. Dezvoltăm subiectul în 40 de minute. Gabriela Firea are prima șansă la alegerile pentru primăria capitalei dacă Sebastian Burduja va atrage voturi din bazinul electoral al lui Nicu Șordan. Iată ce spune la RFI președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dâncu, în opinia căruia reprezentantul PNL ar putea să o ajute indirect pe candidata socialdemocrată. Vasile Dâncu i-a spus lui Cosmin Rușcior că șansele lui Nicu Șordan și Cristian Popescu Piedone încep să scadă.
Intrarea Gabrielei Firea în acest moment și a lui Sebastian Burduja, evident, strică oarecum echilibrul care părea, sau bătălia care părea să fie una în doi între Popescu Piedone, candidatul venit din popor, să zicem așa, din stradă.
Din piață chiar.
Din piață, da. Și primarul general al capitalei. Deci se schimbă, devine o bătălie de partid în care forța de mobilizare a PSD-ului o proporțează, ați văzut, pe Firea din prima, pe locul al doilea. Partidul Social Democrat are cea mai mare forță de mobilizare, se află și la Consiliul General în votul politic pe primul loc. Și completat cu ceea ce poate să aducă candidatul Firea, lupta va fi una strânsă, după părerea mea, pentru câștigarea capitalei.
În ce condiții credeți, domnule Dâncu, în ce condiții credeți că ar putea doamna Firea să câștige aceste alegeri?
Are nevoie de mobilizarea de partid, de activarea organizațiilor Partidului Social Democrat și, evident, de sprijinul unor primari de sector care au o notorietate bună, o încredere bună din partea publicului.
Bun, și spuneați mai devreme că va trebui ca și activul de partid, PSD-ul, să se mobilizeze în favoarea doamnei Firea. Se va și întâmpla asta, ținând cont de tensiunile care știm că au existat în trecutul apropiat între dânsa și Marcel Ciolacu?
Acum este vorba de mobilizarea organizației PSD, asociațiilor socialdemocraților de la București.
Dar contează și semnalul de la vârful formațiunii.
Contează și semnalul de la vârf, însă la București Gabriela Firea este președinte, tocmai a fost realeasă în funcția de președinte, cu aplauze, cu îmbrățișări și lacrimi, deci este și emoție implicată în acest act și șansa este de a-și mobiliza organizația pe care o conduce. Și eu cred că se poate face asta. În organizațiile noastre din București sunt organizații care se mobilizează bine în campanie, mai ales. Așa se întâmplă în general în orașele mari.
Doamna Firea, credeți că are acum o șansă mai mică decât ar fi avut acum două luni, să spunem, dacă ați fi aruncat-o în luptă atunci și nu ați fi mers pe varianta unui candidat unic?
Nu cred că are o șansă mai mică. Avea o șansă mai mică dacă ar fi mers ca și candidat unic, pentru că atunci nu am fi putut mobiliza electoratul Partidului Național Liber, care ar fi mers mai degrabă cu Nicu Șordan. În momentul în care intră și ea și Burduja în luptă, Burduja ca și un tânăr candidat cu o imagine foarte bună, ministru, cu siguranță că va lua ceva din electoratul de dreapta care l-a votat inițial pe Nicu Șordan și care și acum era în zona lui Nicu Șordan. Deci, până la urmă, în această competiție, chiar în care PSD și PNL nu merg împreună, combinația dintre cei doi candidați, ceea ce face domnul Burduja, poate să o sprijine pe doamna Firea în această bătălie.
Adică să atragă voturi de la Nicușor Dan?
Adică va lua cu siguranță voturi de la Nicușor Dan. Dacă va ajunge la nivelul partidului pe care Partidul Național Liberal îl are în București, atunci Firea are prima șansă să câștige.
Problema pentru PSD e că domnul Burduja nu are aceeași forță pe care o are Piedone în a atrage voturi de la adversarii politici din această cursă electorală, adică domnul Burduja probabil va smulge câteva voturi din bazinul domnului Nicușor Dan, pe când domnul Piedone s-ar putea să smulgă masiv din bazinul doamnei Firea.
Bazinul doamnei Firea este și mai mare, oricum, deci și este de unde să ia Piedone pentru aceasta. S-ar putea și Popescu Piedone să se gândească că nu are șanse, nu are rost să candideze pentru locul 3 sau pentru locul 2 și atunci...
În unele sondaje chiar pe prima poziție, adică sunt diferențe absolut stridente între sondajele prezentate în ultima perioadă.
Bine, a fost un spectacol al sondajelor în care s-au publicat sondaje necomparabile. Unele sondaje erau făcute exclusiv pe tip de selecție online, ceea ce înseamnă un alt tip de electorat. Unele au fost sondaje care au fost pregătite probabil să influențeze.
Credeți că PSD și PNL vor fi sancționate la aceste alegeri după eșecul legat de candidatul unic?
Depinde de rezultatul care va fi obținut la alegerile europarlamentare în România. Dacă vor obține așa cum și-au proiectat, cum ne-am proiectat, minimum jumătate dintre numărul de mandate la europarlamentare, adică 17 mandate, asta înseamnă în jur de 50% dintre sufragii, atunci proiectul este unul realizat. Atunci cred că pot merge mai departe. Eu cred că lipsa unui candidat comun la București nu afectează în acest moment funcționarea proiectului politic început de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. La București era un proiect poate că ușor utopic, pentru că venea un pic cam târziu, dar era un proiect de a arăta că alianța poate funcționa foarte bine la București, într-un loc simbolic pentru România și de aici încolo să meargă o alianță politică mai departe.
Și faptul că nu a funcționat, ce arată?
Faptul că nu a funcționat arată mai multe lucruri. Arată că nu am fost destul de bine organizați, pentru că dacă am fi lansat un candidat comun cu 6 luni înainte, putea fi testat, se putea face o campanie mult mai așezată pe publicul țintă. Atunci, cu siguranță că se putea câștiga la București, atâta timp cât partidul la europarlamentare, cele două partide au 50%, aveau nevoie doar de 40% maximum pentru ca să câștige alegerile. Dar este o lecție pentru ca altă dată să ne gândim la proiecte politice pe termen lung, să ne gândim din timp, să nu le facem peste noapte. Cred că asta a fost principala problemă.
Vasile Dâncu este președintele Consiliului Național al PSD. Curtea Penală Internațională ar vrea să emită mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu și al altor doi înalți oficiali israelieni, sub acuzația că ar fi cauzat foamete în Gaza. Israelul nu recunoaște însă jurisdicția curții și nici teritoriile palestiniene nu se află sub această jurisdicție. Cu toate acestea, simplul fapt că presa scrie despre intenția curții este suficient ca o presiune enormă să fie pusă pe Israel și pe premierul Netanyahu. Comentează Dan Peri, analist în afaceri internaționale, fost șef al Associated Press în Orientul Mijlociu și Europa. Ascultați un interviu de Ana Maria Florea Harrison.
Uite, orice război, în special un război urban, va ucide inocent și va crea o criză umanitară, etc. Și trebuie să țină minte că acest război a fost în principiu impus de Hamas. Și condițiile sale în care să ascund teroriștii în spatele și sub populația au fost și ele impuse de Hamas. Restul e o chestiune de grad. Israelul a încercat suficient să proteja civilii sau nu. Adică e ceva subiectiv. A spune că supunerea Israelul acestui tip de control legal asupra un război început de alții nu este, cu siguranță nu este consecvent, ci este extrem de selectiv atunci când nimeni nu s-a gândit să emită acuzații împotriva lui Obama sau Trump pentru războiul împotriva ISIS, spre exemplu. Și încă multe exemple din istorie și istorie recentă. De asemenea, există probleme juridice complexe în acest caz, în ceea ce implică jurisdicția. International Criminal Court a acceptat statul inexistent de Palestina într-o procedură destul de ciudată, dar nimeni nu a stabilit granițele Palestinei. Iar acest cort a trebuit să decide dacă presupusele crime s-au petrecut în aceste granițe. Și iarăși, nu are jurisdicția adevărată de a determina așa ceva. Deci, ca să se facă ceea ce scrie în presă, ar necesita o serie de precedente drept bizare.
Dar presiuni sunt.
Depinde de pofta de aventura lui Han, procurorul șef. Cred că vor dori, în schimb, ca să nu facă așa ceva, că Israel să facă anumite pași pentru a evita acest lucru. Nu m-ar surprinde că Israel, într-un fel, să facă asta, să conforme aceste lucruri, pentru că nimeni nu are nevoie în acest moment, chiar are nevoie de o asemenea durere de cap.
Israelul are un aliat extrem de important la ONU, Statele Unite. Vor ajuta Statele Unite și de această dată. Mă gândeam, având în vedere toate presiunile și toate discuțiile dintre America și Israel, dacă este posibil ca America să joace un joc dublu acum la Haga, prin intermediul curții, pentru a spune lui Netanyahu, ajunge.
Nu este clar. Statele Unite nu este un membru a ICC. Trebuie să rețineți că această instanță poate funcționa doar pe teritoriul țărilor membre și, în general, se ocupă doar de țările membre. Deși dacă o țară nemembră ca Israel face o crimă pe o țară care există, în granițe care există, care este membră, există posibilitatea să se implică. În orice caz, e complicat între Statele Unite și ICC. Nu este clar dacă în această situație instanța ar fi de acord să coordineze cu Biden. Dar, de siguranță, Biden caută modalități de a forța pe Netanyahu să fie mai rezonabil, mai conform cu ceea ce Biden dorește. El dorește ca Netanyahu să fie de acord cu să restabilească autoritatea palestiniană în Gaza, ceea ce Netanyahu refuză până acum, într-un act care, după mine, este o nebunie. Să acorde prioritate ostracicilor față de restul războiului, continuarea războiului, și, practic, să, de fapt, pună capăt războiului în schimbul pacii cu Arabia Saudită. Adică Biden are un edificiu enorm de reorganizarea Orientul Mijlociu. Netanyahu oprește progres către acest lucru, așa că Biden are lucruri care are nevoie. Și Netanyahu, în acest moment, e inconvenient pentru Biden. Adică, fără nicio îndoială, Biden caută să influențeze pe Netanyahu și nu exclud că se fie prin această cortă, dar, în același timp, nici nu este foarte clar că e posibil așa ceva.
Deci, să concluzionăm această chestiune, sunt probleme de jurisdicție aici, înainte să ne gândim dacă da sau nu, va da curtea astfel de mandate, mai întâi trebuie să-și clarifice problemele de jurisdicție.
Da, și fără să clarifice până la sfârșit aceste chestii, cred că pentru a crea presiune asupra Israel e destul ca să fie un headline în știri. Curtea a început cu o procedură contra lui Israel. Și asta se poate face în orice moment. Dar ca chiar să fie o procedură reală, asta depinde de mai multe lucruri foarte complicate, care ar necesita, cum zic, niște precedente chiar bizare.
Am văzut imagini cu ostaticii Hamas, difuzate de Hamas. Din nou, proteste importante în Israel, foarte impresionant. Oamenii au scris cu foc, cuvântul ajunge pe șosele. Care este starea de spirit astăzi în Israel, având în vedere și aceste știri vis-a-vis de ceea ce ar vrea să facă Curtea Internațională de la Haga?
În general, în Israel, populația se simte cam oprimată de opinia publică mondială în ceea ce privește o lipsă de înțelegere a situației foarte complicată cu care ei se luptă. Dar țara este divizată. Da, în același timp, există o creștere a numărului de oameni care spun că trebuie să pună capăt războiului, deocamdată cel puțin, în schimbul ostaticilor, dacă din cauza că oamenii încep să înțeleagă după jumătate de ani, că te poți lupta și mâine cu Hamas, dar ostaticii vor fi mulți.
A comentat Dan Perry, analist în afaceri internaționale, fost șef al Associated Press în Orientul Mijlociu și Europa. Actorul francez Gérard Depardieu a fost reținut astăzi la Paris și va trebui să răspundă în cazul plângerilor formulate de două femei care îl acuză de agresiuni sexuale săvârșite în 2021 și în 2014. Actorul a fost deja inculpat pentru viol și agresiuni sexuale într-un alt dosar. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Actorul Gérard Depardieu este vizat de plângeri depuse de două femei și a fost convocat luni pentru a fi audiat de poliția judiciară pariziană. El a fost reținut, scrie France Press, care citează o sursă apropiată de anchetă. O decoratoare care a lucrat în echipa filmului Le Volet Vert l-a acuzat pe Gérard Depardieu că a agresat-o sexual în 2021. Femeia a depus o plângere în februarie 2024 pentru agresiune sexuală, hărțuire sexuală și alte și insulte sexiste. Conform plângerii, femeia susține că ar fi fost prinsă cu brutalitate de actor care ar fi insistat să-i atingă trupul de la talie și până la sâni, după cum a scris site-ul Mediapart. Una din actrițele care apare în acest film, Manu Grumbert, își amintea că pe durata filmărilor, de dimineața și până seara, aveam dreptul la mizerile lui, după cum mărturisea actrița într-un interviu acordat pentru France Press. Când producătorii de film îl angajează pe Depardieu pentru un film, ei știu că angajează un agresor, sublinea Anouk Grumbert. Pe 1 octombrie 2023, Gérard Depardieu a reacționat public la acuzațiile de viol formulate de mai multe femei. Actorul afirma că nu este nici violator și nici predator, că nu a abuzat de nicio femeie. Atunci, actrița Anouk Grumbert, de mai multe ori nominalizată la premiile Cezari, a răspuns că, din contră, toți cei care au lucrat cu Depardieu știu că acesta agresează femeile. Actrița i-a cerut să nu mai continue să o facă. O altă plângere a fost depusă de o fostă asistentă de filmare care l-acuză pe Gérard Depardieu de agresiune sexuală și de propuneri sexuale. Faptele s-au întâmplat în 2014 cu ocazia unor filmări. În acel moment, femeia avea 24 de ani, i-a cerut să rămână anonimă. Plângerea ei a fost înregistrată pe 9 ianuarie. Femeia vorbește despre apropouri obscene formulate de Gérard Depardieu. Ea l-acuză pe actor că își punea mâinile peste tot pe corpul ei și că utiliza cuvinte indecente pe platoul de filmare. Gérard Depardieu a mai fost inculpat și în 2020 pentru viol și agresiuni sexuale săvârșite asupra unei alte actrițe franceze. O altă plângere îl vizează în Spania. Este o plângere formulată de o scriitoare care îl acuză că a violat-o în 1995. În total, circa 20 de femei l-au acuzat de agresiuni sexuale în presă ori în fața justiției. Niciodată nu aș fi abuzat de o femeie, afirmat de partea sa actorul în vârstă de 75 de ani, într-o scrisoare publicată în Le Figaro în octombrie 2023. În Franța, de ceva timp, lumea cinematografiei este zguduită de acuzații de violențe sexuale formulate de actrițe, dar și de actori. Amintim și că în această furtună iscată, actorul star Gérard Depardieu a primit susținerea neașteptată a președintelui Emmanuel Macron. Responsabilul francez a denunțat în decembrie anul trecut o vânătoare de oameni după ce fusese difuzat un documentar șocant despre remarcile misogine practicate de Gérard Depardieu. Personalității din industria filmului și din televiziuni din Franța anunțau atunci că nu vor mai lucra cu el după ce acest documentar a arătat imagini ale sexismului și comportamentului inadecvat al vedetei. Șeful statului s-a declarat mare admirator al lui Gérard Depardieu, un imens actor, spunea Emmanuel Macron. El a făcut ca Franța să fie cunoscută, marii noștri actori în întreaga lume, Franța se mândrește cu el, spunea președintele Emmanuel Macron.
Cristina, mulțumesc. Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, va conduce lista partidului ei, Fratelli d'Italia, la europenele din iunie. Lidera de la Roma mizează pe scrutinul european pentru a crește rândurile suveraniștilor în viitorul Parlament European. Vasile Damian dezvoltă.
Italia poate schimba Europa, este ambițiosul slogan de campanie al Giorgiei Meloni. Lidera de la Roma și președinta partidului postfascist Fratelli d'Italia vede votul din iunie ca pe un referendum pentru sau împotriva guvernului ei, compus dintr-o coaliție dreapta-extrema-dreaptă. Un scrutin test, un an și jumătate după ce a câștigat alegerile generale din Italia cu 26%. Un scor similar, mai exact circa 27%, este procentul intențiilor de vot în favoarea Fratelli d'Italia pentru europenele din iunie. Un scor de așteptat și deloc inedit în Europa, unde extrema dreaptă progresează în mai multe state membre UE. Dorim să facem în Europa exact ceea ce am făcut în Italia în septembrie 2022, să creăm o majoritate care să reunească forțele de dreapta pentru a trimite stânga definitiv în opoziție, chiar și în Europa. Vrem să jucăm un rol decisiv în schimbarea politicii europene, declara duminică de la tribuna din Pescara Giorgia Meloni, care este și lidera Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Ca să-și justifice candidatura, ce nu a fost deloc o surpriză, șefa guvernului italian a declarat pe un ton combativ: sunt un soldat, iar soldații nu ezită să plece pe front. Problema este că dacă va fi aleasă în iunie, Giorgia Meloni va trebui să aleagă între șefia guvernului de la Roma sau mandatul de eurodeputată. Lista lui Meloni conduce în intențiile de vot, iar la alegerile din iunie, mișcarea ei vizează 25 de mandate la Strasbourg și Bruxelles, adică de două ori mai multe decât acum. Problema este că la europene, Fratelli d'Italia va fi în concurență cu partenerii ei de coaliție de la Roma, și anume Liga, partidul extreme drepte al vicepremierului Matteo Salvini, creditat cu circa 7% din intențiile de vot, și cu formațiunea conservatoare Forța d'Italia, fondată de răposatul Silvio Berlusconi și condusă actualmente de Antonio Tajani, ministrul de externe și ex-președinte al Parlamentului European, creditată ea cu vreo 8% din voturi. Coaliția la putere la Roma este confruntată la ora actuală și cu o serie de disensiuni interne. Prima se referă la atitudinea vis-a-vis de Rusia, în timp ce Salvini, admirator declarat al lui Vladimir Putin, este foarte indulgent cu Moscova, în ciuda războiului declanșat în Ucraina, Tajani are o atitudine complet diferită. În fine, Meloni afișează o puternică poziție pro-NATO în contextul în care mai toate celelalte mișcări de extremă dreaptă din Europa, începând cu Reuniunea Națională din Franța, sunt ostile Alianței Nord-Atlantice. Nici în Parlamentul European, cele trei partide de coaliție de la Roma nu stau pe aceeași bancă. Liga lui Salvini este aliată cu Reuniunea Națională și cu Alternativa pentru Germania, în grupul suveranist Identitate și Democrație, în timp ce Forța Italia face parte din Partidul Popular European, reprezentantul dreptei clasice. În fine, Meloni este, cum spuneam, lidera Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, din care face parte, de curând, și mișcarea franceză Reconquête a lui Éric Zemmour. În discursul susținut la Pescara, Giorgia Meloni a revenit asupra realizărilor guvernului ei din ultimul an și jumătate: combaterea imigrației clandestine, apărarea familiei și a valorilor creștine. Dacă pe plan european, înainte să ajungă la putere la Roma, Meloni se arăta virulent eurosceptică, uneori cu accente conspiraționiste, cum o descrie Le Monde, azi Meloni mizează pe Europa ca să-și extindă viziunea. Și uneori reușește. Cum reamintește ziarul de referință din Franța, Meloni a obținut deja susținerea lui Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, privind necesitatea de a semna acordul de cooperare cu țările de plecare și de tranzit ale emigranților. Recent, Italia a semnat un astfel de acord cu Albania. De asemenea, șefa guvernului italian militează pentru construcția unei apărări europene, pentru ca să fie un stâlp european al NATO alături de cel american, pe picior de egalitate, pentru a promova mai bine interesele europene, spune ea. În schimb, lidera italiană și-a reiterat duminică ostilitatea vis-a-vis de măsurile europene în materie de prezervare a mediului înconjurător, pe motiv că ele ar fi contrare intereselor naționale italienești.
Vasile Damian a fost nouă membri ai mișcării extremiste de dreapta cunoscută sub denumirea Cetățenii ai Reichului, sunt învinuiți de punerea la cale a unei lovituri de stat. Procesul împotriva lor a început astăzi la Stuttgart. Cu toții sunt acuzați de înaltă trădare și formarea unui grup terorist. Alți învinuiți vor fi judecați la München și Frankfurt. William Totok de la Berlin.
Într-o sală a penitenciarului de maximă siguranță din Stuttgart-Stammheim a început procesul împotriva celor 9 membri ai brațului înarmat al grupării care a plănuit o lovitură de stat. Cei 9 fac parte din nucleul dur condus de Heinrich Reuss, care poartă titlul nobiliar Prinț Henric al XIII-lea și care este membru al mișcării cunoscută sub denumirea Reichsbürger, cetățen ai Reichului. După o razie care a avut loc în decembrie 2022, au fost arestate 27 de persoane învinuite de înaltă trădare și formarea unui grup terorist. Conspiratorii reuniți într-un așa numit consiliu ar fi urmărit preluarea puterii în stat, crearea unor noi structuri statale și tratative cu puterile din alianța antihitleristă. Conspiratorii au nominalizat și câteva persoane care, după ocuparea Bundestagului și răsturnarea executivului actual, urmau să formeze noul guvern. Totodată au avut de gând să creeze așa numite companii de apărare a patriei, similare unor grupări militare înarmate. Între cei arestați se află și Birgit Malzack-Winkemann, o fostă deputată a Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD. Aceasta a fost judecătoare la Berlin și era desemnată pe post de ministra justiției în guvernul fantomă. Potrivit presei germane, rechizitoriul are 600 de pagini, iar dosarele întocmite învinuiților totalizează peste 400.000 de file. O parte a învinuiților va fi judecată în paralel la München și Frankfurt. Liderul grupării, prințul Reuss, și fosta deputată Malzack-Winkemann vor fi judecați la Frankfurt. Ministra de interne, socialdemocrata Nancy Faeser, a declarat într-un interviu că acest proces demonstrează puterea statului de drept.
Ja, es zeigt auf jeden Fall die Stärke unseres Rechtsstaats.
Faptul că cei învinuiți trebuie să răspundă în fața justiției pentru puciul plănuit dovedește că democrația dispune de o suficientă forță de apărare. Așa numiți cetățeni ai Reichului refuză integrarea în societate, trăiesc în comunități izolate, de obicei la țară, unde au achiziționat case și terenuri. În timpul coronapandemiei au participat la demonstrațiile contra măsurilor sanitare și au fost implicați în august 2020 la încercarea de a forța intrarea în Parlamentul din Berlin. Numărul lor se estimează la 21.000. Copreședinta AfD, Alice Weidel, a ironizat în 2022 intervenția poliției contra persoanelor suspectate de a fi pus la cale o lovitură de stat, afirmând că ar fi vorba despre oameni în vârstă care se deplasează în scaune cu rotile.
Rolator putsch.
Contrazicând-o pe ministra de interne care a vorbit atunci despre o organizație teroristă periculoasă, Weidel a spus că intervenția forțelor de ordine este o rușine pentru Germania. Reluându-și discursul militant xenofob, Weidel a sfătuit-o pe ministra de interne să se ocupe mai bine de combaterea imigrației ilegale. Reacții similare au fost vehiculate nu numai în presa de dreapta din Germania, ci și în cea din România. Scopul acțiunii polițienești, nota Gazeta Naționalist-Conservatoare Junge Freiheit, a fost producerea unei isterizări maximale a opiniei publice și prezentarea grupării ca un pericol la adresa statului. Publicația extremistă Signal vorbea despre o acuzație absurdă care în fond urmărește să slăbească partidul AfD. În opinia fostei disidente germane Vera Lengsfeld, care în ultimii ani s-a transformat într-o propagandistă radicală de dreapta, arestarea nucleului dur al participanților la pregătirea unei lovituri de stat nu este nimic altceva decât o vânătoare de fantome, o comedie de prost gust cu dimensiuni istorice. Gazeta neolegionară și antisemită română Incorrect Politic vorbea despre, citez, zeci de patrioți germani arestați pentru a fi plănuit cucerirea Reichstagului și răsturnarea Republicii Jidovești instaurată în 1945. Am încheiat citatul. Alte publicații românești vorbeau despre un grupuscul complotist, minimalizând astfel acțiunea autorităților germane contra puciștilor, care, începând de astăzi, sunt judecați la Stuttgart. În cadrul mișcării Reichsbürger s-a aflat și un român. Este vorba despre Adrian Ursache, care a deținut un teren în localitatea Reuden, din landul răsăritean Saxonia-Anhaltină. În conformitate cu ideologia cetățenilor Reichului, Ursache și-a transformat terenul într-un teritoriu autonom, proclamând acolo așa numitul Regat Ur. deoarece a refuzat să-și plătească datoriile, justiția a decis confiscarea terenului său. În 2016 s-a opus acțiunii de confiscare și a deschis focul asupra unui polițist. 4 ani mai târziu, tribunalul din Halle l-a condamnat pentru tentativă de omor la 7 ani de închisoare. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
Suntem încrezători că Ucraina și Moldova vor deveni membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Radei Supreme de la Kiev, Olena Kondratiuk, aflată în prima sa vizită la Chișinău. Oficialul ucrainean a solicitat Parlamentului Moldovean să condamne Rusia pentru deportarea copiilor ucraineni. Corespondentul RFI la Chișinău, Valeria Vițu, cu detalii.
Potrivit vicepreședintei Radei Supreme de la Kiev, Olena Kondratiuk, Ucraina face tot ce depinde de ea pentru a asigura securitatea Republicii Moldova, menționând că de pace din Ucraina va depinde pace din regiune și poate pace din întreaga lume. Totodată, Olena Kondratiuk a cerut Parlamentului de la Chișinău să condamne Rusia printr-o nouă declarație pentru dreptate. De pace în Ucraina va depinde pacea regională și poate pacea din întreaga lume. În viitorul apropiat va avea loc încă o conferință a donatorilor pentru reconstrucția Ucrainei, ce va avea loc în iunie la Berlin. Este un eveniment important și pentru Republica Moldova, întrucât vor fi analizate proiecte de infrastructură care pot fi interesante și pentru țara dumneavoastră. Totodată ne-am adresat cu rugămintea să fie adoptată încă o declarație de această dată ce se referă la dreptate. Este vorba de condamnarea Federației Ruse, care se ocupă cu deportarea ilegală a copiilor ucraineni. Deja am identificat peste 20.000 de copii care forțat au fost transferați de pe teritoriul ucrainean. Declarații care condamnă astfel de practică deja au fost adoptate în Canada, Polonia, Statele Unite ale Americii și țările Baltice. Pentru noi este foarte important ca această problemă să aibă rezonanță, ca să putem influența procesul și să putem întoarce cât mai mulți copii acasă și este foarte important dacă Parlamentul Republicii Moldova va ar adopta o asemenea declarație.
Для нас дуже важливо розглянути таку резолюцію, можливість її прийняття її в парламенті.
Vicespeakerul ucrainean a vorbit și despre contracararea dezinformării. Ea spune că este un lucru foarte important, mai ales acum pentru Republica Moldova, în ajunul referendumului de aderare la Uniunea Europeană.
Тоже час ми говорили про те, що надважливо зараз по повноправному вступу також Молдови до Європейського Союзу – це питання подолання дезінформації.
Avem foarte multe lucruri în comun care ne unesc. Integrarea în Uniunea Europeană este consfințită în Constituție. Noi sperăm și suntem încrezători că atât Ucraina cât și Republica Moldova vor deveni state membre ale Uniunii Europene. Ceea ce depinde de noi, vom face totul pentru această direcție. Credem în această perspectivă, în aceste procese și noi conlucrăm bine și pe platformele internaționale. Doresc Parlamentului și poporului Republicii Moldova numai prosperitate și vom face totul ca Moldova să fie în siguranță. De aceea avem nevoie de solidaritate și susținere reciprocă, împreună spre victoria.
La cio nam potrivna prosto solidarnosti i підтримка один одного. Тому разом до перемоги.
De partea sa, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, a ținut să precizeze că din prima zi de război Moldova este solidară cu Ucraina. A fost oferit sprijin constant politic, diplomatic și umanitar, Moldova găzduind în continuare peste 100.000 de refugiați ucraineni.
Asigurăm accesul la drepturile fundamentale a cetățenilor ucraineni, accesul la sănătate, educație, medicină, astfel oferind protecție împotriva abuzurilor, exploatărilor și tuturor formelor de discriminare. Moldova a devenit o țară importantă și pentru tranzitul mărfurilor ucrainene și suntem pregătiți în continuare să contribuim la inițiativa Solidarity Lanes. În anul 2023, peste 1,6 milioane de tone de mărfuri, în mare parte cereale, au tranzitat Republica Moldova către Uniunea Europeană. Mă bucur să constat că în pofida războiului Moldova și Ucraina își întăresc infrastructura de transport. Țin să menționez că după 25 de ani, tronsonul de cale ferată Basarabeasca-Berezino a fost redeschis și vom începe, sper eu, în timpul apropiat, construcția podului transfrontalier Cosăuți-Iampil. Este esențial să menționăm suportul internațional, în special cel recent, care a fost aprobat de către Camera Reprezentanților a Statelor Unite, un pachet de ajutor pentru Ucraina. Acest sprijin este crucial pentru Ucraina, dar și pentru securitatea regională, inclusiv Republica Moldova.
Să spunem că Parlamentul de la Chișinău a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a acuzat Moscova de crime de război. Opoziția pro-rusă de la Chișinău s-a arătat revoltată că puterea nu a acceptat discutarea unui alt proiect de declarație. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Și din nou în actualitatea internă, aproape 60% din medicii tineri sub 35 de ani intenționează să emigreze, arată un studiu realizat de Colegiul Medicilor din România. Și nu salariul este motivul pentru care vor să părăsească țara, pentru că un medic rezident câștigă, de exemplu, aproximativ cât un coleg din Franța, spune la RFI doctorul Marius Zaharia, președintele Comisiei pentru Medici Rezidenți a Colegiului. Principalul motiv adus în discuție de rezidenți este absența echipamentelor și tratamentelor necesare pentru îngrijirea pacienților din spitale. Medicii nu mai sunt atrași de promisiuni. După 12 ani de studii superioare, ei ajung șomeri sau dependenți, condiționați de niște contracte de gărzi sau de lucru în mediul privat, mai spune doctorul Marius Zaharia în interviul colegei mele Mirela Dădăcuș.
Majoritatea medicilor sub 35 de ani și-au exprimat intenția de a pleca din cauza multiplelor nemulțumiri. Odată lipsa de predictibilitate a viitorului, în special pentru medicii rezidenți care își desfășoară rezidențiatul pe loc, nu pe post. Asta înseamnă că la finalul studiilor ei nu au nicio garanție că vor avea un loc de muncă ulterior. Nu știu unde vor profesa, motiv pentru care viața lor este cumva în stand-by până află unde își vor continua cariera. De altfel, toată lumea se înghesuie în centrele universitare. Heterogenitatea distribuției medicilor în țară este cu adevărat problema la noi, din cauza faptului că pregătirea medicilor încă este precară, să zic așa. Adică la finalul rezidențiatului, foarte mulți medici, în primul rând, nu se simt pregătiți să desfășoare un act medical în condiții de siguranță pentru pacienți. Și mai este și problema infrastructurii. Dacă în centrele universitare mari din țară această problemă este quasi rezolvată. Teritoriul, în continuare, infrastructura este precară, iar de multe ori medicii din teritoriu sunt obligați doar să trimită pacienți mai complexi către centrele universitare. Real motiv pentru care foarte mulți probabil vor să plece este că nu se simt apărați, pentru că medicii rezidenți, spre exemplu, nu au poliție de malpraxis dedicate lor și asta îi obligă să practice o medicină foarte defensivă. Un alt motiv ar fi numărul mare de gărzi, tocmai din cauza acestei distribuții heterogene și din foarte multe locuri lipsesc medicii, motiv pentru care aceștia sunt obligați să facă un număr foarte mare de gărzi.
Nu ați menționat nimic de salariu. Să înțeleg că nu se află printre motivele pentru care medicii sub 35 de ani vor să emigreze?
Din studiile realizate atât de Colegiul Medicilor cât și de Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți, precum și de forurile europene care se ocupă de astfel de statistici, medicii din România în ultimii ani și anul acesta în mod deosebit după măririle salariale, oricum au un nivel de trai aproape la fel de bun cu al celor din alte state europene.
Raportat la condiții. Puteți da un exemplu cât câștigă un medic rezident în România comparativ cu colegului din Franța, de exemplu?
Salariile s-au mai nivelat din punctul acesta de vedere, cel puțin la nivelul medicilor rezidenți, cu toate creșterile din ultima perioadă. Un medic rezident poate să ajungă chiar și la 1000 de euro în comparație cu 1200 în Franța. Aș vrea să menționez că medicii chiar și înainte de aceste măriri salariale nu plecau neapărat din cauza banilor, ci predominant din lipsa de oportunități sau de infrastructură.
În studiul Colegiului Medicilor din România, principalul motiv adus în discuție de rezidenți a fost absența echipamentelor și tratamentelor necesare pentru îngrijirea pacienților în spitale. Acest lucru nu pune într-o lumină favorabilă sistemul sanitar românesc. Din contră, te apucă spaima gândindu-te că la un moment dat vei avea nevoie de asistență medicală.
Da, nu este un secret faptul că sunt foarte multe locuri din țară în care infrastructura încă este precară sau aproape inexistentă. În centrele mari se simte aportul infrastructurii și creșterea infrastructurii medicale, dar asta creează doar o discrepanță și mai mare între centrele mari și restul țării, unde nu pot beneficia de același tip de îngrijiri.
Pe de altă parte, vom avea 4 spitale regionale de urgență la Cluj, Timișoara, Craiova și Iași, dotate cu aparatură de ultimă generație. Nu sunt atrași medicii tineri de aceste spitale? Nu sunt interesați
medicii
să profeseze
în general,
acolo?
Medicii nu mai sunt atrași de promisiuni și dacă extrapolăm un pic și ne uităm la numărul de oameni care pleacă din țară, numărul de oameni cu studii superioare, nu doar din domeniul medical, o să vedeți că foarte mulți au studii superioare și cunoștințe mult peste medie față de generațiile de acum câteva decenii care plecau pentru sau predominant pentru munci fizice. Până nu sunt văzute aceste spitale dotate și gata de utilizare. Pe de altă parte, mai este vorba și de pregătirea pentru această aparatură. În afară, medicii rezidenți sunt cumva obligați să meargă la cursuri de formare și de perfecționare care sunt asigurate de către statele lor, ceea ce foarte rar se întâmplă la noi și în niciun caz de către stat.
Doctorul Marius Zaharia este președintele Comisiei pentru Medici Rezidenți a Colegiului Medicilor. România a încheiat primul trimestru al anului cu un deficit de 2,06% din PIB, în condițiile în care guvernul prognozase pentru tot anul un procent de 5%. Comisia Europeană estimează că în 2024 deficitul va depăși 6,5%, iar Consiliul Fiscal anticipează undeva la 6,4% din PIB la finalul anului, dacă nu se ajunge la o tăiere a cheltuielilor de capital. În context, profesorul de economie Mircea Coșa critică ordonanța Trenuleț, care aduce mari dificultăți mediului de afaceri, dar și modul în care ANAF colectează taxele. El spune că guvernul abia acum începe să înțeleagă situația economică dificilă din România.
Ce se întâmplă acum e o consecință directă a politicii total greșite pe care Ministerul de Finanțe, sigur că întreaga coaliție, o are de câtva timp. O neînțelegere a faptului că în condiții de criză, de război, de cheltuieli de înarmare foarte mari pe care le avem, necesare, dar mari, nu trebuie să impozitezi sectorul care creează valoare, adică mediul de afaceri. La noi este tocmai invers. Ordonanța Trenulețu aduce mari greutăți mediului de afaceri, deci masa de impozitare se reduce, ANAF-ul nu funcționează cum trebuie, pentru că n-a fost reorganizat cum s-a promis, n-a fost informatizat, nu are competența pentru a aduce societățile de capital majoritar de stat la nivelul de plată normală a contribuțiilor, nu are nici puterea și nici dorința de a intra în contabilitatea multinaționalelor care practică o optimizare fiscală, deci nu avem de unde să aducem bani, mai ales că reformele care s-au promis în sectorul administrativ nu s-au pus în funcțiune, lefurile au continuat să crească în anumite structuri guvernamentale, pensiile speciale funcționează în continuare, plătim dobânzi foarte mari la creditele rostogolite, importăm foarte mult, deci pierdem tot ceea ce câștigăm prin creșterea economică, prin importurile care le facem, de situație clară, precisă, este o situație foarte complicată, aproape de faliment. Ceea ce mă îngrijorează este că de-abia acum, târziu, acest guvern a realizat greșelile pe care le-a făcut sau, mă rog, recunoaște că e într-o situație dificilă. Acum câteva săptămâni domnul prim-ministru, domnul Marcel Ciolacu, spunea cu dezinvoltură că ce contează că avem deficit. Ce? Deficitul e o catastrofă? Ce îl citesc pe domnia sa? Nici eu n-am simțit că avem deficit. Lucrurile astea mi se par absolut intolerabile la nivelul de responsabilitate pe care trebuie să-l aibă un prim-ministru. Ministrul de Finanțe nu știa de ce cresc prețurile. De parcă nu știa ce preț de energie avem, ce costuri cu îngrășămintele, cu importurile, cu toate astea. Deci e o situație care se explică. Incompetență, lipsă de responsabilitate, incapacitate de a previziona.
În ce condiții se poate împrumuta România pentru a acoperi acest deficit și la ce dobândă?
Mi se spune foarte clar și foarte liniștitor, distonocalmic, așa, și de către doamna ministru a Muncii și de către domnul prim-ministru și domnul ministru de Finanțe, care a avut chiar acum vreo oră, două un interviu destul de incoerent, dar mă rog, l-a avut. Nu vă faceți griji, avem bani, o să vedem ce facem, luăm dintr-o parte, punem într-alta. Nu asta e problema. Din nou, remarc o neînțelegere a situației. Banii se găsesc. Problema este cât costă banii care se găsesc. Pentru că noi nu producem acești bani, noi importăm acești bani, ne îndatorăm. Costul acestor bani este din ce în ce mai mare. Statul se îndatorează și se îndatorează aproape săptămânal, fie în țară, fie în străinătate, la costuri mari. Pe de altă parte, nu există alte posibilitate pentru perioada post-electorală de a acoperi creșterile pensiilor, care sunt făcute într-o manieră și asta destul de relativă. Recalcularea este o telenovelă care se repetă săptămânal prin episoade diferite. Tot timpul se recalculează, se preconizează niște creșteri fantastice, nemai cunoscute în lumea pensiilor, în lumea asta, cu 60, 70, 80%. Și instituțiile financiare internaționale și Consiliul Fiscal în România au atras atenția că dacă aceste pensii vor crește la valoarea pe care doamna prim-ministru ne prezintă la televizor, pe tablă sau pe diferite cartoane, deficitul va crește și deficitul va fi atât de mare încât îi vom suporta foarte greu.
Avem și taxe mici, avem și evaziune mare, deci ceva nu funcționează, a declarat zilele trecute la Prima TV premierul Marcel Ciolacu. El a spus că o amplă reformă fiscală ar putea avea loc abia în 2026. Cum va supraviețui economia românească între timp?
Sunt trei elemente pe care le remarc. Primul este o continuare a împrumuturilor. Țara se va îndatora în continuare la dobânzi mari. În al doilea rând, se vor reduce sau se vor amâna, pentru că asta e regula în România, amânarea unor investiții, a unor cheltuieli de capital, toate cele propuse sau promise, autostrăzi și așa mai departe, își vor încetini ritmul până la oprire din lipsă de bani. Și în al treilea rând, vor crește impozitele și taxele. Nu e un orizont vesel, un orizont îmbucurător ce se vede așa la nivelul anului 2025 și următorii, însă deocamdată, în momentul de față, guvernul trebuie să recunoască că a eșuat în tot ceea ce a făcut politica fiscală, plafonarea prețurilor prin plafonarea adaosului comercial, care a condus la un fenomen care nu e deloc corect, și anume micșorarea gramajului la același preț sau creșterea prețului la alte produse decât cele plafonate. Deci n-a fost o idee bună, iar această ordonanță trenulețul este un efect negativ care va fi pe termen lung.
Profesorul de economie Mircea Coșa în dialog cu Dan Andreșescu. Doi creatori de conținut din Turcia, frații Kalin, sunt senzația momentului pe platforma TikTok după ce au reușit să viralizeze o melodie românească veche de mai bine de 15 ani. Clipurile lor au reușit să adune milioane de vizualizări în timp record, refrenul piesei a fost fredonat și de fotbaliștii de la Inter Milano după câștigarea titlului de campione a Italiei. Pe rețelele sociale, succesul piesei a fost amplu comentat. Nu e muzică românească, e țigănească, s-au delimitat unii comentatori. De ce o melodie cu mesaj antirasist devine ținta comentariilor rasiste, a încercat să afle Andreea Oros de la sociologul Gelu Duminică.
De fapt, e un hidden rasism acolo, în toate reacțiile astea. Uite, tot ce vine de la romi e pute. În momentul în care dragostea din tei a devenit hit la nivel global, nu ne-a mai deranjat. Acolo toată lumea era mândră de acea melodie. În momentul în care niște cântăreți de etnie romă au reușit, nici ei cred că nu înțeleg foarte bine cum, să ducă la nivel global un ritm și o melodie, stați-mă puțin că nu-i chiar așa. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean, suntem de romani, yali, 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 da, dumna, dumna, da. Din păcate, spune ceva despre noi, nu despre cei care se bucură de acel sound, cei care dansează pe acea melodie. Pentru ei este doar un ritm plăcut, întâmplător, se spune și made in Romania în interior. Restul versurilor cred că sunt prea puțin pe înțelesul celor care se bucură de acea muzică. Muzica muzica e bucurie, nu uitați. Faptul că noi transformăm muzica în motiv de harță și motiv de rasism spune ceva despre noi.
Culmea este că piesa chiar are un mesaj, putem spune, antirasist.
Adică... Este un mesaj antirasist, e prima printre primele manele, da, cu mesaj antirasist lansată, da, undeva prin 2009-2010, dacă nu mă înșel. Au mai apărut multe altele, pentru că și etnicii romi, când artiștii romi, au simțit nevoia să atragă atenția asupra acestui aspect. Uite, în altă zonă muzicală și din alt registru muzical, Connector a făcut același lucru și încă face același lucru, da, prin multe melodii pe care le-a lansat din dorința de a estompa acest naționalism exacerbat și acest românism, da, ridicat la rang de virtute doar când cântărețul provine din daci și romani, dacă există vreunul care să provine din daci și romani cu adevărat. No, repet, din punctul meu de vedere, reacțiile astea nu fac decât să arate ceva despre noi. Jucătorii de la Inter, Milano, cei care au făcut într-un fel sau altul, au ridicat melodia asta dincolo de ceea ce se spera, ei se bucurau de ritm. Dar ei ascultă tot felul de muzică pentru că ei sunt obișnuiți să guste din culturile tuturor. Și atunci, uite, da, a devenit un hit. Dar chestiunea astea că, domnule, stați puțin că e muzică romă, Doamne iartă-mă, și Barbu Lăutaru, uite, imnul românesc, pentru cine nu știe, are ca linie melodică o piesă făcută de Anton Pan. Anton Pan, care era căldărar. Adică imnul României, pentru cine nu știe, a fost făcut de un, folosesc cuvântul aici din dorința de a sublinia ceva, de un țigan. Asta ce înseamnă? Că nu mai e simbolul național al nostru? A, da. Uite, da, femeia libertate. Imaginea e fantastică a pașoptiștilor cu femeia îmbrăcată în ie, cu steagul fluturând. Era o femeie romă, pentru că pentru paștiști libertatea trebuia să vină pentru sclavi, cei care erau sclavi. Și în momentul în care sclavii vor fi liberi și vor ridica steagul României deasupra, de-abia atunci vom fi liberi, spuneau ei. Nu degeaba au pus în declarația de la Islaz ștergere de pe obrazul românesc a rușinii numită sclavie și emanciparea sclavilor romi. Nu degeaba. Faptul că noi încă avem aceste discuții și zicem, stați puțin că de fapt sunt romi, ceea ce înseamnă că este cultură inferioară, din nou, spune ceva despre noi.
Pe sociologul Gelu Duminică l-am ascultat. Lumea literară din România are nevoie de un festival al Breslei după modelul premiilor Gopo. Declarația a fost făcută la RFI de scriitorul Florin Lăzărescu, director artistic al Filit Iași. Premiant al concursului național de proză Ziarul de Iași, scriitorul spune că premiile impulsionează vânzările de carte și asta lipsește în România. Mulți dintre scriitori spun însă că valul puternic al prozei contemporane nu este urmat de un val la fel de puternic de cititori. Un material de Violeta Cincu.
Cine citește, aici cred eu că e hiba, se și citește nu atât cât ar trebui și aici școala are foarte mult de lucrat ca sistem. Profesorii fac pe cont propriu foarte multe, sunt niște eroi, dar așa cum e așezat învățământul nostru, nu cred că reușește să creeze un reflex al lecturii, o necesitate a lecturii.
Scriitorul Bogdan Crețu este de mai bine de 15 ani membru al juriului concursului național de proză Ziarul de Iași. Și spune Bogdan Crețu, de la an la an, munca juriului este tot mai grea. România are un puternic val de prozatori contemporani.
14-15 ani de când sunt în juriu, poate și mai mult, au luat și prozatori ultracunoscuți și autori aflați mai la început, adică s-au premiat efectiv ceea ce juriul a considerat că reprezintă cartea cea mai bună a anului, deși premiul se intitulează Premiul Național de Proză. Da? Premiul nu se acordă de două ori, după cum se știe, cineva nu-l poate lua de două ori, ca la Goncourt, dacă vrem. Premiile ajută, premiile duc mai bine cărțile către oameni. Eu cred că și în motivația unui scriitor, când munca ți se recunoaște, e un lucru foarte bun. Te ajută clar să mergi mai departe.
Scriitorul Bogdan Crețu este completat de Florin Lăzărescu, director artistic Filit și scriitor premiat la concursul național de proză de la Iași.
Lumea are tendința de a aprecia, să zic așa, de a urmări, de a scoate în evidență un premiu literar. Și vrea să citească cărți de top. Atunci, dacă sunt beneficiari la un premiu, nominalizări la premii, automat e și în evidență. Nu sunt mari premii în România care, cum se spun, străinătate, de exemplu, un premiu literar efectiv se consacră pe următorii 10 ani. Dar în România e un aport acolo la vânzări, la interes pentru
Eu cred că cu cât mai multe, cu atât mai bine. Și asta spuneam, nu au importanță celor de afară, dar sunt binevenite. Și eu cred că asta ar, existența unor premii literare importante în România ar fi binevenită. Așa ar mai ieși numai. Uite, sunt premiile de film. De exemplu, vorbim zilele astea, chiar s-a terminat votul la premiile pe Gopo pentru film. Deja au devenit o industrie, premii consacrate. Adică te consacră breasla, acolo votează 300-400 de oameni, niște premii care nu pot fi contestate. Nu poți să contești voturile la 300-400 de oameni. Eu cred că, de exemplu, în literatura va fi extraordinar să există asemenea premii. Premia Dresle, de exemplu, nu există la România.
Director artistic Filit Florin Lăzărescu. Redactorul șef al ziarului de azi, Toni Hrițac, dezvăluie rețeta longevității concursului național de proză de la Iași.
Premiul național pentru proză oferit de ziarul de Iași a ajuns anul acesta la 21-a ediție și a fost decernat doamnei Simona Antonescu pentru cartea Chiajna din Casa Mușatinilor. Premiul și-a căpătat un prestigiu deosebit în această perioadă. Se datorează în principal juriului format din criticii Alexandru Călinescu, președinte, Bordan Crețu, Codrin Liviu Cuțitaru, Antonio Patra și Doris Mironescu. De-a lungul timpului a avut premianți prestigioși și din acest motiv cred că a devenit un reper de neevitat pentru cititorii pasionați de carte de ficțiune. Cititori care, chiar dacă în ultima vreme se vorbește de faptul că sunt poate nu numărul pe care l-am fi vrut, sunt pretențioși, atenți și au nevoie de asemenea repere pentru, în special pentru literatura nouă, pentru scriitorii noi, pentru a semnaliza ceea ce apare valoros pe piața din România.
Redactor șef ziarul de azi, Toni Hrițac. Cât privește cititorii, concluzia e trasă de scriitorul Cristian Teodorescu.
Doamnă, cititorii se mișcă tot mai puțini, ca să zic așa, și mă tem că media de vârstă crește în loc să scadă. Așa că prea știu ce să vă spun de bine de partea asta. Mai degrabă că nu, decât că da.
A fost materialul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.